from the conference.
Na ndako munene ya makita na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali liyangani ya tongo ya mokolo ya yenga ya makita minene ya mbalakama moko na tuku mwambe na mitano ya lingomba Yesu Kristo ya basantio miko ya masuka. Balobi baponami kati ya bakambi minene pe batambolisi minene ya lingomba. Miziki ya liyangani oyo ekopesa na lisanga ya baembi ya tabernacle.
This broadcast
Upanzi sango oyo pesami na kosalisa bato na Bonneville distribution epekisami kolangisa yango kokanga yango kokoma yango tope kosala milulu oyo na ndenge mosusu soki ozangi ndingisa ya kokomama. Mukambi Henry B. Eyring, mutungi ya liboso ya bokamba ya lingomba akotambulisa liyangani oyo.
Brothers and sisters,
bande komibali pe basi na tongo ya paseka kitoko ya lelo, totombeli bino boye bolamo na liyangani ya tongo ya mbala kama moko na tuku mwambe na mitano ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantio mikoma suka. Tuzaya na botondi pona libaku tozu ya kosangana esika moko pona kukanisa lisiko li pe lisekwa ya mobiki sinabiso Yesu Kristo. Mokambi Thomas Monson oyo azai kukamba mayanga ni oyo asengiete na tambolisa liyanga ni ya lelo. Tozali kopesa mbote pe mapamboli na biso na bayebanso bazali kolanda mayangani oyo na molongo mobimba na nzela ya radio, television, internet, tope na nzela ya satellite. Tozali komona bakambi minene pe batambolisi minene ya lingomba oyo bazali awa na tongo ya lelo. Miziki ya liyangani oyo ekopesama na bayembi ya tabernacle na botambolisi ya Mark Wilberg elongo na Clay Christensen pe Richard Elliott na Lindanda. Bayembi bafungoli liyangani na koyemba sepela nkolo azali mokonzi pe sikoyo bakosepelisa biso na asekwi. Simande losambo ya kofunga maikopesa manande komwasi Linda Reeve mosungi ya mibale ya Societe de Secours pe na sima bayembi bakoyemba Tala Bafololo.
Thank you. our dear Father in heaven.
To lingi yo makasi tata, to zaina botondi, pona kosangana lelo awa, na tongo ya yanga pasika, to zaiko kanisa, mo biki sinabiso ya bolingo, to senge te opambola biso, te to yi sosola, pe ko yi mona, o nyon swa sala pona biso, na moko na kati na biso, Zaina Botondi Yako Tambul Samana Profeta Thomas Monson Pe Bala Bakambina Bisum Susu to Saliko Sengete U Pambola Bango Papa to Sengeto Pambola Baunya Sobako Sangana Biso Namokolo Pete Pambola Moko Namoko Nabiso Pata Poete Toye Banamite Manabiso Nyoso oyo zisengeli to yeba pe to yoka ete kobate la biso pemeni na yo na kati na yo pe na mwana na yo tozali na botondi tozali pona mapomboli nyoso ya sango malambo pe ya batempelo pe susu tozali kopesa matondo na yo pe na tata na mwana na yo mobilis na biso pe tolobi na mongo na kombo na ye Yesu Kristu. Amen.
Thank you.
Matondo mingi pona miziki kitoko. Ekoza siko libaku na biso ya koyoka profeta na biso mokambi Thomas S. Monson. Ya kolanda manande komwasi Rosemary Wixom mokambi monene ya bana. Ndeko Jose Teixeira ya batuku sambo nde ako solola na biso. Mokambi Monson.
My beloved
brothers, balingami mibali pebasi nazae na botondi mingi ya kozala ilongo na bino na tongo yokitoko ya yenga ya pasika awa makansi na biso etali pe ibaluki na mobiki si na biso na pesi bolingo pembo tenanga epa na moko na moko kati na bino pe nazae kosambela ete tata na biso ya likolo atambusa maloba na ngai. Mayanga ni oyo ekokisi mbula sambo uta na bengamaki lokola mokambi ya lingomba. Yango nde bambula eleki na mosala mingi etonda kaka na mwa mikakatano te kasi pe na mapamboli eleki kotanga. Moko oyo eleki esengo pe ya bule kati ya mapamboli oyo ezali libaku eyela ngai ya kobulisa tempelo. Kala te na sanza ya zomi na moko euti koleka ezalaki bongo libaku na ngai ya kobulisa tempelo ya sika na mboka Phoenix. Nasanganaki na mokambi Uchtdorf mpaka Oaks mpaka Richard Mains mpaka Ron Robbins pe mpaka Richard. Na pokwa ya liboso ya bubulisi milulu kosepele ya kitoko epesamaki na bilenge koleka koto minei ya nzinga-nzinga ya tempelo basalaki mabina pe biloko misusu. Na sima na yango nde tempelo ebulisamaki na mayanga ni misato. Botongi ya tempelo ezali kolakisa ya polele ya bokoli ya lingomba. Tozali sikoyo na batempelo kama na tuku minei ya kofunga makati na mokili. Misusu mitano bazali kobongisa yango pe zomi na misato ezali kotongwama. Kobakisa zomi na misato misusu oyo epesamaki sango pe ezali kolengelama mpona kotongama na liboso ebonga. Mbula oyo tokobulisa pe mbala batempelo mitano na mokili. Na bambula mibale eleki, tobipesaki kaka na kosilisa batempelo oyo esilaki kolobama. Totikaki nanu mabongiseli ya batempelo misusu. Kasi na tongo ya lelo, nazali na esengo ya kopesa sango ya batempelo misato oyo ekotongama na bisika elandi. Abidjan na mboka Côte d'Ivoire, Port-au-Prince na Haïti, pe Bangkok na Thailand. Oyo nde mapamboli kitoko oyo ebombami mpona bandimbi bayebabi pesi na bisika oyo misato pe solo penza na mokili mobimba. Mosala ya botali posa ya tempelo pe koluka bisika ya kotonga yango ezali kokoba po ete tolingi ete bandimi nyonso bakoka kozwa libaku ya kokende na tempelo sanke basala basakrifisi mingi na tango na bango pe misolo. Na ndenge tosalaka tokoyebisa bino soki mikano ezwami na tina oyo. Tango nakanisaka tempelo makanisi na ngai ebalukaka na mapamboli mingi oyo tozwaka kati na yango. Awa tokokota na bikuke ya tempelo tokotika kolekisa tango pe mibulu ya mokili libanda. Kasi ya nandako kati na ndako oyo ya bule tokutaka kitoko pe bolongo to pe ordre. Ezali na kopema mpona milimo na biso pe kobika mpona bomoi na biso. Awa tokokende na tempelo bonene ya molimo mpe makanisi ya kimia moko ekoki koyela biso oyo ekoleka makanisi nyonso ekoki kokota na motema ya moto. Tokososola penza maloba ya mobikisi tango alobaki ete kimia natikeli bino, kimia na ngai napesi bino. Tika ete mitema na bino etungisama te pe ebanga te. Kimia ya boye ekoki kotonda kati ya motema nyonso, mitema oyo etungisami, mitema oyo ezae na mikumba ya mawa, mitema oyo ezae na mobulu, mitema oyo ezae kolela mpona lisungi. kala mingi te nayokaki lisolo ya elenge mobali moko oyo akendaki na tempelo na motema ezali kolela mpo na lisungi. Basanza mingi liboso asilaki kozwa libiangi ya mission na Amerika du Sud. Kasi makambo ya mikanda eumelaki mingi kino babongolaki akende na mission mosusu awa na mboka États-Unis. Atako ayokaki mabete akokaki kokende kosala mission epai wapi ya biengamaki liboso te ye asalaki mosala makasi na esika na ye ya sika. Pe azwaki mokano ya kosala makasi nyonso. Kasi ye alembaki na tina ya mikakatano eyelaki ye na komona bimisionere misusu bazali kosala mosala malamu te kolekisa tango na esika basalela Nzambe. Sima ya sanza mikie elenge mobali oyo abelaki bokono ya makasi oyo epesaki ye paralizi ya ndambo. Pe azongisamaki na ndako mpona kokende na minganga. Sima ya mwaba sanza elenge mobali oyo abikaki mobimba pe paralize esilaki nyonso. Bayebisaki ye lisusu ete akokaki kozongela mosala na ye ya missionnaire. Yango ezalaki lipamboli asambelaki mingi mpona yango. Kasi eloko ya etungisaki ye ezalaka ete esengelaki azonga na esika wapi awutaki epai wapi amonaki bizaleli ya bamissionnaire misusu ezalaki malamu te. Ayaki na tempelo mpona koluka lisungi pe boyebi penza ete ekokaki kozala eloko malamu mpona ye lokola missionnaire. Baboti na ye pe basambelaki ete boye na tempelo oyo ekoka kopesa mwana na bango lisungi azalaki na yango. Tango elenge mobali oyo akotaki na salle céleste sima ya liyangani na tempelo avandaki na kiti pe abandaki kosambela pona lisungi na tata na ye na likolo. Moto mosusu oyo akotaki na salle céleste mwa sima azalaki elenge mobali na kombo ya Linden. Tango akotaki na salle miso na ye ebalukaki mbala moko na mwana mobali oyo avandaki na kiti. Miso ya kokangama pe azali kosambela. Lende nazwaki kotinda to bofule ya polele penza ya esengelaki ya solola na elenge mobali oyo. Kasi yalingaki kokata losambo na yete na boye azelaki. Na sima ya miniti muke, mwa mingi elenge mobali oyo azalaki kaka kosambela. Lende na yebaki ete akokaki kowumisa lisusu te. Na boye apusanaki pene na ye pe asimbaki na lipeka. Elenge mobali afungolaki miso na kosutuka. Na ndenge bengaki ye, Lendon alobaki na mongongo malemba alobi, na yoki kotindama ete sengelaki naso na yo. Kasi na yebi te po na nini. Awa bango babandaki kosolola, elenge mobali afungolaki motema na ye mobimba epai ya Lendon. Na yebisaki ye makambo na ye, pe posa azalaki na yango ya kozwa lisungi pe bolendisi na tina ya misio na ye. Lenden, nzokande autaki kozonga na misio mbula moko koleka. Na boye, ayebisaki elenge mobali oyo maye, mayelaki ye kati na misio, mikakatano, amonaki pe lolenge nini, amipesaki epai na nkolo mpona kozwa lisungi. Pe mapamboli oyo ye azwaki. Maloba na ye ezalaki ya lisungi makasi. Pe esengo na ye mpona misio ezalaki monene. Malembe malembe, kobanga esilaki, pe elenge mobali oyo azwaki kimia. Azwaki botondi mingi na ndenge amonaki ete losambo na ye ezwaki eyano. Bilenge mibali oyo mibale basambelaki elongo pe Lenden amibongisaki mpona kokende na esengo na ndenge ayokaki mongongo ya molimo oyo eyelaki ye. Tango atelemaki mpona kokende, elenge mobali oyo atunaki alobi esika nini yosalaki misio na yo. Kino wana ata moko te asilaki koloba bisika wapi ya asalaki misio na ye na mosusu. Tango Lende na pesaki eyano na kombo ya misio na ye, mai ya miso etondaki na miso elenge mobali oyo. Lende na asalaki misio na ye na esika moko moko wana epai wapi elenge mobali oyo azalaki kozonga. Na mokanda na uti kozwa, Lende na kobo akabolaki na ngai maloba ya elenge mobali oyo na tango bazalaki kokabwana. Alobaki, nazalaki na kondima ete tata na likolo alingaki apambola ngai. Kasi nakanisaki ata te ete akokaki kotinda moto mpo akoselisa nga oyo asalaki na misio moko na ngai. Nayebi sikoyo ete makambo nyonso ekoleka malamu. Losambo ya limemia ya motema ya solo-solo eyokamaki pe ezwaki eyamno. Bandeko mibali pe basi, kati na bomo inabiso tokozwa mimekano, tokozwa matata pe mikakatano. Soki toko kende na tempelo, soki toko kanisa bondeko toko sala kuna, tokomi lengela malamu pona kolonga mimekano oyo pe komema mikakatano na biso kati na tempelo tokoki kozwa kimia. Mapamboli ya tempelo eleki motuya. Moko ya mapamboli oyo nazali na botondi pona yango mokolo na mokolo kati na bomo inanga ezali oyo mwasi na ngai ya bolingo Francis Pengai tozwaki tango tofukamaki na esambeli ya bule pe tokotaki bondeko oyo ekangi biso elongo mpona seko. Ezali na lipamboli moko te oyo eleki motuya mpona ngai koleka kimia pe boyebi nazali na yango ete ngai na ye tokozala elongo libela pe lisusu. Tika ete tata na biso na likolo, apambola biso ete toza na molimo ya kokumba mela na tempelo, ete toza na botosi na mibeko na ye. Pe ete tokoka kolanda pene pene penza makolo ya nkolo na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Na tato li ete azali mosikoli na biso, azali mwana na Nzambe. Yende mutu abimaki na lilita na tongo wana ya mokolo ya elenga ya pasika ya liboso amemeli biso banso bana nyonso ya Nzambe likabo ya bomo yezanga suka na mokolo kitoko oyo tozali kosepela na likambo monene oyo tika ete toko kakotinda losambo ya botondi mpona likabo na ye monene pe ya kokamwa mpona biso na sambeli ete ekoka kozala boye na komikitisa na kombo na ye ya bule. Amen.
On this Easter morning,
na tongo oyo ya Pâques mokambi monson tozali na botondi ya koyoka mongongo ya profeta ya bomoi. Tomoni motuya na maloba na yo mpe na toli na yo kozwa esengo na mobembo mpe lobi ezali pole lokola bondimi na yo. Mobu oyo bana primaire bazali kolobala esengo mpe bongenge ya motundi na bango ya Yesu Kristo tango bazali koyemba loyembo je sais que mon sauveur même bazali koyemba bosolo na yebi azali motema na ngai na pesi na ye lokola bana ya primaire biso nyonso tokoki kosembola bondimi na biso na Yesu Kristo kozwa mpe kozwa esengo. Na lianga ni ya lisanga ya ba mama na yoka ki elenge mama akabola ki eteni ya mobembo na ye ya kobongwama. Ye akola ki na kati ya iglizia na baboti ya oyo batia ki ye nsango malamu. Asangana ki na etelo ya bana bilenge basi mpe miseminele. Alenga ki kotanga mpe kuyeba babosolo. Bulu ki na ye ezala ki kuyeba ntina ya makambo. Papa mpaka Russell Nelson alobaki nkolo akoteya kaka makanisi baluki mpe elenge mwasi oyo akokaki koteyama na sima na yango akendaki na humanité pe akendaki na université pe abalaki na kati ya tempelo na missionnaire ya bozongi mpe apambolamaki na bana kitoko na molimo ya buluki mama oyo akobaki kotuna mituna kasi lokola mituna ekomaki makasi boye biyano mpe ekomaki makasi mpe na bangonga mosusu ezalaki biyano te to biyano moko te oyo ekomaki kimia na ngonga oyo ya kobulungana ebele bapembeni na ye balobaki na ye yekola bondimu na ngai kasi akanisaki nakoki te bozali koyeba makambo te ye ayamolaki nazalaki kokanisaka kopusa esengo na baye bazanga tembe soki bango baye bakoki kopusa esengo na ngai mpe ebele basepelaki baboti na ngai bayebaki motema na ngai mpe batungisaki ngai te ndenge moko episkopo ya mama oyo azalaki kotuna na ye mpe alobaki likanisi na ye mpona ndeko mwasi bandimi ya paroisse mpe basepelaki na bolingo ezalaki kitoko bazalaki kotindikama ngai mpe kopusa ngai na tingama na komekaka nayokaki tango bango kolobaka nti ya makanisi na ye bayokaki alobaki na kokabwana na ngai na eglise mpona ezali mabe te, bomitiki ya molimo te, koluka eloko kopesa ngai te. Nayokaki na ete esengo na ye na mpona ngai na ndimi penza ya solo. Na bangonga oyo atangaki mokanda ya mama Teresa oyo akobaki mayoki ekomami. Mokanda oyo na 1953, mama Teresa akomaki bosambela mpona ngai, mpona nabebisa mosala ya Nzambe te. Soki nasali mosala malamu, Nzambe akomonana. Ezalaka lokola komata na kokita kowuta na ntango na bandaka mosala, kosenga Nkolo na biso kopesa ngai mpiko. Episkopo Mokonzi Perrier alobaki na ye alobi, Nzambe aza na yo. Ozali na molili te na ndenge ozali kokanisa. Sambela mpo na mwinda emonana. Yoka makambo oyo bato mosusu bazali kokoloba. Bokomona ntango nyonso eloko moko ekosunga bino oyo. Motema na yo ezali na malamu. Moninga na ngai akanisaki soki mama Teresa akokaki penza kolanda liloba ya Nzambe na ye, ye pe akokaki mpe kolanda liloba ya Nzambe mpe alanda na maloba oyo ye penza azali kondima mpe kotika babosolo wana etondaki makanisi mpe motema na ye. Lokola akanisaki nsima alobaki, litatoli na ngai ekomaki lokola liboke ya putulu. Tango moto na moto ameki kobomba mitindo, ekuke ezali ya kofungwama monene. Losambo mpe makomi eyekolami ekoma na motu ya mingi. Asombaki buku moko ya banzembo ya etelemo ya bana mpe akomaki kotanga maloba ya banzembo. Tango ezalaki ya motuya mpona ye, abondelaki mpona bondimi kotombola kilo ayokaki. Ye alobaki, nabandaki komituna. Oyo ezali nzela malamu mpona ngai mpe libota na ngai. Bantango mosusu nazalaki komituna ngai moko, nini ngai nalingi mpona bana na ngai? Nayaki kososola ete nalingaki bango basala mabala na batempolo. Wana ezali ntango kondima ezongaki na motema na ngai. Papa Jeffrey Holland alobaki, komikitisa bondimi mpe bondimi ya molimo mosantu ntango nyonso bantina ya boluki nyonso ya bondimi. Amitunaki ndenge nini buku ya Mormone eyaki. Akokaki kokozwa penza biyano te. Kasi na suka alobaki, na mimonaki na ngai moko kozongaka na buku ya momo mpe nalingaki mingi ndenge nabandaki koyoka. Na yango alobi eteke, ebongi penza ozala penza na experience spirituelle ya yo moko mpo na penza motema na yo endima Yesu Kristo penza. Bondimi penza ya Nzambe nyonso ya lola mpe mabele bondimi ete moto akoki kososola makamu nyonso te oyo Nzambe akoki kososola. Mpo na bana bangonga oyo babengi ye mpo asali mosala na bobeti piano, nayokaki penza ya kozala na bana na ngai na eteyelo ya bana. Ntango nyonso azalaki kosunga, akokaki koyoka kowuta na nyonso ezingi ye. Yaka tolingi yo atako etape nini ozali na yango mpe tokotunana na yo kuna. Pesa biso nyonso olingi kopesa.
It may not be a perfect offering of knowledge, but it will be my offering. What I focus on expands inside.
Tango makamu nyonso oyo nayokaki, namonaki ete esengeli penza na zonga penza na liloba ya Nzambe. Tango navandaki wana, na vandi naza koyoka makambo mwana mwasi oyo azali koloba.
I was also reminded of the counsel of Elder Jeffrey R. Holland.
Na yango na makambo mpaka Jeffrey Holland alobaki bosimba makasi na oyo bino boyebi yambo yambo mpe botelema ngui ti boyebi ya kobakisa ekoya.
I was reminded that our faith
mpe boni boni na lingi kozala ba oyo bazali nzinga nzinga na ya elenge mama oyo kolingaka mpe kosunga ye. Na ba oyo nyonso bazali pene pene ya mama oyo. Na makambo oyo profeta Woodward alobaki, tozali banso kokende mobembo ya koluka mwinda ntango tozali kotambola na nzela ya boyekoli. Ntango bana ya eteyelo ya bana bazali koyemba, a child prayer bazali kotuna, tata na lola ozali ya solo awa, mpe ozali koyoka mpe koyanola losambo ya mwana. Biso mpe tokoki kosepela, tata ya lola azali ya solo awa, kasi kaka kosepela lokola moninga ya nangai asaliki tango biyano eye ezali komia. Na tatoli ete solo ezali na mabele mpe sango malamu ya ye ezwani na eklesia ya Yesu Kristo ya mabansi nyonso. Mi ya banana na nkombo ya Yesu Kristo.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
My dear brothers and sisters, na tango oyo ya koleka oyo mobu mingi mingi na yenga ya pasika oyo na sengeli kotia bokebi na ntina ya mate ya mobiki simpe ya ndakisa na ye na bosembo na bolingo na ye kati na bomo inangai. Bososoli moko ya bozindo ya Yesu Kristo ekopesa biso elikia monene mpona lobi ekoya mpe atako mabe na biso elikia koleka mpe kokokisa bantina na biso ya sembo. Oyo mpe ekopesa biso mposa makasi ya kosalela bazali na biso. Nkolo alobaki, luka ngai na makanisi nyonso kotia ntembe te kobanga te. Kolukaka nkolo mpe koyokaka bomoto na ye ezali boluki ya mokolo na mokolo ya makasi mpenza. Bandeko mibali pe basi, lelo koleka tango nyonso tozali na mokumba na ntina koleka ya mabaku mpe mikanda mpona kokolisa bososoli na biso ya mate ya Yesu Kristo pe bomikabi na ye. Kosalelaka mikanda oyo ya ntina ekosunga biso kozala na bomo ya boboto etonda na esengo. Na lisese mobigisi ya vino pe bitape ya lobaki, boka nga manangai mpe ngai nazali kati na bino, etape kokiko bota mbuma te nenge yango moko esengile zala kokangama na nzete. Bino mpe ndenge moko soki bokangami na ngai te bokokiko bota mbuma te. Mingi sitoki tososoli o wana ntina ya Kristo kati na bomo inabiso, mingi tozali kokoma na koyeba koleka mpona ntina na biso awa na mukili. Oyo ezali kozala na esengo. Esengo yango nzoka nde elongi elongoli te toza na mimekatano to na mikakatano. Atako ndambo na yango ezali monene mpe ebele te. Esengo mingi mingi tokokanisaki na pasi wana esengo ekoki kozala te. Nayebi na ngai moko ete bomo ya kozala na bomo ya sembo kokangamaka na Kristo ekoki kokoba atako mikakatano ya lolenge nyonso awa na bomo ya bokufi. Na nsuka mikakatano oyo mbala mingi ekotondisa kobongisa mpe kokamba biso kokolisa bososoli ya ntina ya bozali na biso awa mpe bomikabi ya Yesu Kristo. Bongo bofuluki ya esengo ekoki kokisama na nzela ya Yesu Kristo. Ngai nazali nzete ya vino, bino bozali bitape. moto oyo azali na kokangamana ngai mpe ngai kati na ye akobota mbuma ebele mpamba te soki bokaboni na ngai bokokoka kosala eloko moko te Nandimi ete ntango tokolisi mpenza bososoli na biso ya mobikisi tokozwa bomatisi ya mposa ya kozala na bomo ya esengo pe bondimi ete esengo ezala ya solo na yango tokozwa makoki makasi ya kozala na bomo ya esengo makasi mokolo na mokolo eleko na kosepela makasi na bomo mpe mpona kokabama mutindo ya nzambe ata kutu na kati ya makambo ya mikatano Tika ete tozela lobi te oyo tokoki kosala lelo. Ezali nde lelo tosengeli koya epai ya Kristo mpo ete soki tondimeli ye tokosala ntango ezali nanu lelo. Mikolo nyonso tosengeli koyeba mpe lisusu lisungi ya moko na moko na mbala mingi elongo na mateya Yesu Kristo. Na elemo moke ekoki kosala ete topusana pembeni na biso pe ekobakisa kososola na biso kondima ya nkolo mpe ekosalisa biso ete toyeba bososoli oyo na bana oyo bazali koya sika oyo bango mpe bakoyeba bolingo ya tata mpe mwana na Yesu Kristo ntango bazali komona ndakisa na biso na lisango malamu Nini biloko mike oyo tokoki kosala lelo oyo ekosala biloko minene mpona biso mpona kokolisa litatoli na biso na Kristo mpe etinda na ye na 2014 batelaki concours ya bafoto oyo bafotografe ya minene minene batindaki na bango bazwaki 150 mboka oyo etindaki bafoto oyo ezwaki elonga ezalaki foto ya mwana-mwasi moko na kati ya train oyo azotala telefone na ye oyo mwinda ya telefone na ye ezozwa na elongi na ye oyo bato mosusu bazali komona te liteya oyo ezali komona te nazali na kati na bino kasi nazali awa te na elongo na bino batelefone cellulaire mpe bainternet nyonso oyo ekoki kobongola bomoi na biso na mokili ya lelo mpe ndenge tozali kosola na bato misusu na moi ya lelo oyo ya digital ya internet ekoki komema biso bisika oyo tokoki kosala te liboso mpe ekoki kolongola bomoi na biso na esengo oyo tokoki kozala na yango na bosaleli ya internet oyo ekoki soki totali malamu te kopesa ntina koleka na bato oyo toyebi te mpe tina tokutana na bango te esika ya bato oyo tofani na bango elongo to mpe libota na biso na ngambo mosusu biso nyonso toyebi ete topambolami malamu na baresource nyonso to mikanda oyo ezali en ligne oyo tokoki kosalela malamu na oyo mpe ezali na esalama na eklesia lokola bakotinda batexte to batelevizion to bavideo ya conférence babiloko nyonso ata ya conférence oyo tozali kotinda na mokili mobimba tozali tokoki koenregistre biloko nyonso ya bobomi na biso ya famille na biso maponi to makambo ya ntina tozali kosala ntango tozali na internet ekoki kozala na motu ya makasi ekoki kokomisa koyeba toki tozali kopusana pembeni ya nkolo na sango malamu mpe posa na biso ya kosala malamu na mokili oyo mpe kozala na bomoi oyo etonda bokokisi koleka mpona baoyo nalingi kolobela bizaleli misato ya pete oyo tokoki kosala bizaleli na biso na internet bizaleli oyo ekokamba esaleli na biso na mokolo na mokolo oyo ezali ntina mpona biso kokola pembeni na mateya ya tata na biso mpe ya mwana na ye Yesu Kristo ezaleli ya liboso tala site internet ya eglise mpona koyekola mingi tala na ntango ya poso mpo okomona biloko ebele oyo etindami na ndenge ya sango malamu mpo ezali koteya biso na libota na biso mpona baninga na biso mpe balanda yango na nyonso ezali ezaleli ya mibale mikomisa na kati ya réseau social ya eglise boponi oyo ekomema na etando na yo makambo oyo ezali na ntina ya kokolisa boyebi mpe boluki nkolo mpe mateya na ye mpe ekolenisa mposa ya kososola sango malamu ya motuya koleka yango ekosalisa bino kokanisa oyo kristo alingi mpo na mokolo na mokolo na biso Kaka obele lokola ezali na mabele malamu te ezanga mosali bilanga. Lolenge moko ekozala na biyano ya kitoko te kouta na nzela ya internet kaka soki topesi yango ntina euta na ebandele. Oh nini, tozali kokende ata na misapi to na makanisi na biso. Ezaleli ya misatu, zwa ntango ya kokanga ba telefone. Ezali penza eloko ya malamu ya kotia pembeni biloko nyonso wana pe ya kotanga makomi oyo ekomami to kozwa ntango ya kosolana baninga mabota pe baninga mingimingi na mokolo ya likolo yoka kimia oyo ezali na kosangana na reunion ya Saint-Sen kolongolaka kotala text message to nyonso. Bisaleli oyo ya kotia telefone na biso pembeni ekopesa biso kimia mpe ekobakisa bomoi na biso oyo ezali na suka te. Nkolo Yesu alobaki, lokola tata alingaka ngai, ngai mpe nalingaka bino lokola, bokoba na bolingo kati ya bolingo na ngai. Nzambe alingaka biso, tozala na esengo mpe toyoka bolingo na ye. Kristu apesake esengo ya lolenge oyo mpona moko na moko na biso. Tozali na ntina ya koyeba ye malamu mpe ya kozala na bomoi ya sango malamu. Na pesi litato na ngai ya esengo oyo ezali ntango totosi mitindo mpe ya kimia mpe ya bobatelami oyo tozali koyoka ntango tokangami na bolingo ya tata na lola mpe ya mwana na ye mobikisi na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Na letinda ya motambolisi bayembi pe lisanga bakoyemba na yebi ete mosikolo na ngai azali na bomoi. Na sima ya koyemba tokoyoka na nzela ya episkopo Gérard Cossé oya bokambi ya episkopo ye akolandama na Elder Brent Nielsen ya batungisambo mpaka Jeffrey R. Holland ya lisanga ya bapostolo tuku zomi a ni a rolobela biso na sima maloba na ye bayembi baroyemba Yesu asekwi.
This is the 185th annual General Conference.
Oyo ezali lisanga monene ya Yesu ya ngomba Yesu Kristo ya basante mikolo suka.
My wife and I had the great joy of rearing our five children near the magnificent
Mwasi nangai nangai tovanda ki ezaleki koyeba lisusu liboko ya nkolo na bomoi na biso mpe na bato banso nzengenzenga na biso.
Historic sites and natural wonders of Europe. Finally, after spending 22 years in the Paris area,
tango to vandaki na mibu 22 na ituka ya Paris, to bele makimpo na kokende na zaleki kaka kokanisa mokolo tango bana nangai bayaki epai nangai mpe balobaki. Kasi natukena na Tour Eiffel te. Ezali na makami mingi penza na mokili oyo. Nzoka nde tango mosusu tango tozali na yango tango nyonso liboso na biso, tozwaka yango lokola tomona yango kala. Totalaka kasi tomonaka mpenza te, toyokaka kasi tozali mpenza koyoka na bobikite. Tango ya mosala na ye na mabele, batatoli ete Yesu alobaki na boyekoli na ye te.
And to hear those things which he hear and have not heard.
Pona ete na lobaki na bino ete basololi tere mingi mikonzi penza.
Can you imagine sitting at his feet, feeling his
embrace? Ekoki bino kokanisa kofanda na makolo na ye, koyoka ka mbote na ye, kozalaka nzeleneke ntango azalaki kosalisa basusu.
We too are privileged to live in
Bison Peto Pesami Litomba Yakozala Nabomoi Nantango Moko Yakokesana. Ba profeta Yakala Bamona ki Mosala Yabozongi Siloko la Mosala Moko Yabokami. Na leki moko te Yakala missionele mingi penza basilsi ko biangema mikolo mingi esili kofungama po na sango ya tango malamu. Pona biso, lokola basantu ya mikolomi ya sika, makamu ilisusu esangani na bomoi na biso. Ezali kosangisa mbongwama ya moto moko na biso mei, biyano tozwaka na sango na biso mpe mapamboli ya bolingo nzambe asopesa likolo na biso mokolo na mokolo. Mpona kosepela na makamu ya nzambe, ezali koyeba lisusu loboko ya nkolo na bomo inabiso. Bokamu inabiso lisusu ebotaka makasi ya molimo. Epesaka biso nkonzo ya kotikala ya kotelema na libongo kati na bondimi inabiso pe ya koyebi komipesa na mosala ya nzambe. Na ntango molai makambo lokola kobatela motindo lokola likolo botau to kutu bolembi ekoki kokota mpe kosala biso tozonga liyoki na biso mingi koleka ya sango malamu. Buku ya Mormon ekokaki mpenza na yo ya bosomei oyo eyaki liboso ya boyei ya Mesia na mokili ya Amerika. Nzoka nde, bobele mibu minei moko ya mokuse oyo, bato bakoma ki kobosana, makambo moke moke elembo moko to likimwa moko uta na lola, mpe babanda ki kondima te na yo na oyo nyoso bayoka ki mpe bamona ki. Bandeka mibali pe ya basi. Sango malamu, ezali kaka bukami mpona yo, ukoki kaka kumona kuyoka, kumiyoka mpe kosepela. To biyokeli na yo ya mulimo. Elimbi, atako ezaleki na bino, nazali kosenga bino busala makamu misato. Yaliboso, kolembate kumona kalisusu babosolo ya sango malamu. Mbembo ya solo ya kumona ezalite na kulukaka bapeizaji ya sika. Kasi na kozalaka na miso ya sika. Okanisi mbala ya liboso otanga ki molongo moko ya makoki mpe oyoka ki lokola soki nkolo azali koloba epai na yo moko. Mbala ya liboso oyo oyoka ki likolo ntango mosusu ya mbokutu ososolaki ete ezalaki molimo santo oyo ezalaki bangonga ya mbule ya kafukafu. Likambo ya moko moko oyo ezwami na boyekoli bomikoli mpe losambo. Ntango mosusu tokokaki komema mpo na kokanisa te, nazali na mposa ya koyekola makoleli te. Nazali na mposa ya kokende na eglize ya lelo te. Ezali na likambo moko ya sika te.
In faith,
na bondimi tokani kolaka ete soki tokoluka tokozwa. Ya mibale, tia bondimi na yo na bososoli ya ntina mpe ya pete ya nsango malamu. Esengeli kofandisama na mibeko ya pete ya bondimi ya biso na bopeto ya mayokani mpe makuli na biso mpe na pete mingi misala na biso ya kokundisa. Misionele moko ya mwasi abetelaki ngai lisolo mibale misato bakutanaki na bango na likita ya disikiliki na Afrika. Na baposo mibale oyo batambolaki na mokolo kokendaka bombembo koleka 480 km na banzela mike ya potopoto ya leka ya mvula mpona bakoka kozala na likita mpe komema maboko na nzomi ya midi ya liboke ya bango. Basalaki mwango na kofanda poso mobimba mpo bakoka kosepela ya litomba ya kokabola elambo ya lomingo elandaki mpe balikiaki kokende na nzela ya mobembo ya kozonga komemaka baengongolo etonga ya buku ya Mormon likolo ya mito na bango mpo na kopesa bato ya mboka na bango. Amitunaki, soki na mulaki na tongo moko na lomingo na Arizona pe na kutaki motuka ezali kosala te, to na kopona nava na nga na ndako mpo na mbule bandeki kobeta. Oyo ezali mituna minene mpo na biso nyonso tokanisa. Na suka, nazali kosenga bino boluka kumuninga ya molimo santo. Bokamwi pe mingi koleka ya sango malamu ekoki komisana na boyekoli ya biso ya monsuni. Nzambe abongisi makambo yango nyonso mpona bango bakolingaka ye. Yango wana koyebaka ete Yesu azali pene ya kotika bango, bayekoli na ye ya bafeni basambelaki na nkonzo mpona wana oyo basangalaki na mposa mingi koleka mpe basangalaki na mposa ete Molimo Santo apesa epai na bango. Kasi bamonaki Nzambe na misu na bango pe basimbaki ye na maboko na bango, kasi bandeko mibali mpe basi, bosala eloko moko te noki to te kozwa likama ya kobungisa likamo ya motuya mpe ya kokonza kimuninga ya Molimo Nzambe. Buluka na nzela ya losambo ya konzo pe ya kozala na moyi ya losambo. Na tatoli ete mosala kati na yango tomipesi ezali mosala ya bokamwi mpe likamwi. Na mokolo ya kafukafu oyo, na tatoli ete makamwisi mpe bokomasi ya sango malamu ya eleki monene mingi kati na biso. Bomikasi na biso, oyo ezali likambo malamu ya bolingo oyo tata na mwana ya kosangana na ntina mpe bapesi na moko na biso. Elongo na bino, na telemi na kokamwa nyonso, bolingo Yesu apesi ngai. Ezali bokamwi na ngai. ete tokoki tanga nyonso kozala na biso nyonso emonaka oyo eyokaka mpe mitema oyo emonaka makamwisi ya sango moi ya bokamwi na mokolo ya Yesu Kristo. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his
Yesu Kristo alikisaki tango mosala na enyo soza kotea bato azako sunga pe kolakisanguya na ye na Luka tango moko bato ba lobelaki ye na ndenga fandaki na bato ya mabe mobikisi amonaki yango lokola tango pona kotea bato ndenge nini tokoki kopusana na bato oyo babungi nzela azongisaki bato bazalaki koyimayima na ntina ye moto azali ndenge nini oyo soki azali na bapate kama abungisi moko pe atiki bamosusu batikali te kokende koluka o wana mwasi nini oyo azali na makuta zomi mpe abungisi moko oyo akopelisa mwinda te mpo na kokende na ndako mobimba koluka ti akomona oyo ebungaki mobikisi na boye ateyaki oyo etali mwana oyo abunga lisese oyo ya mwana ezali etali bapate oyo babunga bakama te to bamakuta zomi te ezali moto oyo abungi na ndenge nini tokoki kosala mpona kopusana pene ya moto oyo abungi nzela mwana mobunga alingi ete ye azalaki alungwe na ndako na ye mpe akei esika mosusu kasi tala ndenge tata asalaki tata apesaki mwana oyo ye asengaki mpe akei kasi tata oyo na kanisi malamu ete ye asalaki nyonso oyo akokaki oyo alingaki mpo mwana oyo avanda kasi ntango mwana oyo azwaki mokano tata atikaki akende na boye tata alakisaki bolingo makasi mpe azelaki libota na ngai ezalaki na eloko ya ndenge moko bandeko na ngai mibale ya mibali mpe ndeko na ngai ya mwasi tokolisamaki na baboti ya malamu toteyamaki na kati ya ndako mpe tosalaki nyonso tokolaki malamu mpe biso nyonso tokwataki na batempelo na basi na biso kasi na 1994 ndeko na biso mwasi Susan ye alongwaki na lingomba mpe aboyaki mateya mosusu ye balongaki ye na bato bazalaki koseka mpe koyimayima na nzela ya lingomba mpe bakambi na yango ye atikaki ete kondima na ye na bantoma mpe na bapostolo esila na boye alongwaki lingomba mpo kondima na ye esilaki Suzan apesi nga ndingisa nakabola lisolo na ye mpo ete ekoka kosalisa bato misusu bandeko na ngai mibali mpe ngai mpe mama na biso atikalaki ye moko tozali motema makasi mpenza motema pasi tomonaki te ndenge nini ndeko na biso ya mwasi andimaki boye bandeko na ngai mibali mpe basi tozalaki baeveke mpe badirija ya bacollege tomonaki esengo oyo ezalaki kosala na kati ya baparoise na ndenge nini soki tokoki kotika 99 mpona kokende koluka oyo abungi kasi ndeko na biso ya mwasi ye azalaki koboya koya ntango tozalaki kobenga ye awa toluki lisungi na ndenge nini tokokaki kopusa pembeni na ye ekomaki polele mpenza te esengelaki tolanda ndakisa ya tata oyo ya mwana abunga Suzan azalaki aponaki mpe biso oyo esengelaki totika ye akende kasi ezala te totika ye akende ayebi te ete tolingi ye mingi na boye tobakisaki bolingo mpe bolamu mpo na ye mpe tozelaki mama na biso atikaki te kolinga mpe kozala na motema mpo na Suzan ntango nyonso mama akokende na tempelo akotya nkombo na ye na tempelo mpo na kosambela mpo na ye bandeko na ngai ya mobali ya liboso na mwasi na ye bavandaka nzinganzinga na Suzan na Californie bango bakobenga ye na ndako bakosala nyonso na mokolo na ye ya mbotama mpo na kosepelisa ye boye basalaki nyonso mpo Suzan ayeba ete toyebi ye mpe tolingi ye ndeko na ngai ya elenge ya mobali na mwasi na ye bavandi pene ya bana ya Suzan na Utah bango basalaki nyonso mpo na kobengisa bango na milulu ya libota ntango ekomaki ntango ya mwana ya koko ya Suzan mpo na kobatisama ndeko na ngai abatisaki ye Suzan azalaki na bainstructeur au foyer na bavisiteuse au foyer ya malamu oyo bamipesaki ntango bana na biso bakokende misio to bakobala tokobenga Suzan aya koya tosalaki nyonso mpo ete tosala nyonso Suzan na bana na ye bakoka koyeba ete tolingi bango ete bazali mpe na libota na biso Awa Suzanne azwaki ba diplôme na université biso nyonso tokendaki mpona kosepela na ye. Atako biso tokokaki kondima maponi na ye nyonso te, kasi tokokaki kondima ye koyamba ye, tolingi ye, tozali kotala pe tozali kozela. Na 2006, na sima ya mibu 12, eleki uta Suzanne alongwaki na Lingomba, mwana na biso Keri, ye babimaki bake kovanda na Californie po bake na kelasi. Bazalaki na nzinga nzinga na Suzanne. Na boye bango mibale basalaki ete Suzanne asalisa bango. Ye azalaki kotala bana mwana na bango, pe Suzanne azalaki kosalisa mwana oyo pona kosambela. Mwana nga Keri akanisaki abengaki nga mokolo mosusu alobi okanisi ete Suzanne akozonga. Na Lingomba nga nayebisaki ye nayebi akozonga, esengeli tokoba na kozala na motema molai. Awa mibu misato eleki tokobaki na kolinga ye, tozali kotala, tozali kozela. Mibu sis euti koleka, mwasi na nga merci na ngai tozali kovanda awa na ndako ya conference. Esengelaki wana ba tombola nga lokola mokambi ya Lingomba. Marcia oyo ayokaka molimo akomeli nga mwa mokanda alobi na kanisi ezali tango mpona Suzanne azonga. Mwana na nga Keri alobaki ete nakoka kobima nabenga Suzanne mpo ye atala na TV ndenge conference eza koleka. Awa ngai basi oyo mibale bayebisaki nga natambolaki kuna nabengaki mwasi ndeko na nga mpe natikelaki ye message nalobi ete atala liyangani ya conference. Ye azwaki message oyo liloba oyo. Na esengo na biso ye ayokaki ete asengelaki atala mayangani nyonso ya conference. Ayokaki baprofeta mpe baapostolo oyo alingaki. Ye ayokaki bakombo mosusu ya sika lokola president Uchtdorf, Elde Bednar, Cook, Christofferson na Anderson. Na tango oyo mpe makambo nyonso ya boye utaki nalola ndeko na ngai ya mwasi lokola mwana ya bunga amizongelaki. Maloba ya baprofeta mpe baapostolo mpe bolingo ya libota na ye etindaki ye abaluka mpe abanda kozonga na ndako. Na sima ya mibu 15, mwana na biso ya mwasi mpe ndeko na biso ya mwasi oyo abungaki amonani kotala mpe kozela esilaki. Suzanne azalaki koloba likambo oyo na ndenge Lehi azalaki koloba na kata buku ya Momo. Atikaki libende mpe amikutaki na mobulu ya bolili. Ye alobi ete ayebaki te ete abungaki ti ntango kondima na ye ezongamaki na mwinda ya Kristo oyo elakisaki kokabwana na oyo azalaki nango na mokili mpe na oyo ezalaki nkolo mpe libota ezalaki kopesa ye. Likamwisi esalamaki na mibu 6 eliuti kolela. Suzanne azali na litatoli ya sika ya buku ya Mormon, azwi rekomandasyon ya temple mpe asali lokola kosala na kati ya tempelo mpe sikoyo azali koteya sango malamu na paroisse na ye. Bikuke ya lola efungwami mpo na ye mpe bana na ye mpe bakoko na ye. Atako bakonsekuense ezalaki makasi, kasi eyokani neti alongwaki te. Mingi kati na bino bazali lokola libota na biso, bozali ntango mosusu na moto ya bungi. Mobikisi liteya na ye mpo na biso ezali kotika ba 99 mpe kokende koluka oyo abungi. Liteya na ye na oyo bazali na makuta 10 mpe babungisi moko ezali te toluka oyo ebunga. Ntango oyo abungi wana ezali mwana na yo ya mwasi to mobali, ndeko na yo mobali to mwasi, to ye mpe aponiki ya kolungwa. Lokola na libota na biso toyokolaki, na sima na nyonso tokoki kosala esengeli tolinga moto wana motema na biso mobimba, tozali kotala, tozali kosambela, tozali kozela mpona loboko ya Nzambe ya Nkolo emonana. Kasi ntango mosusu liteya monene ya Nkolo ezali na kati ya likambo oyo ezali ntango na tozali kotanga makomi na sima ya ndeko na nga alungwaki. Mwana na nga David na nga tozali kotanga awa atangaki lisolo oyo ya mwana bungi nayoki na mokolo wango na ndenge natikala koyoka yango te. Nyonso nazalaki komimona ntango mosusu lokola mwana oyo atikalaki na ndako. Kasi ntango David atangaki boye nayokaki ete ngai nde nazalaki mobungi. Biso nyonso tobungaka mpo na nkembo ya Nzambe. Biso nyonso tozali na posa ya lisikoli ya mobikisi mpo na kobikisa biso. Biso nyonso tozali kobunga mpe esengeli tomonana. Bofuli oyo tozwaki mokolo wana esalisaki biso toyeba ete ndeko na ngai ya mwasi mpe ngai nyonso tozalaki na posa ya mobikisi. Ye na ngai tozalaki na nzela moko na ndako. Maloba ya mobikisi na lisolo oyo azali kolakisa tata ndenge ayambaki mwana abungaki ezali kolakisa ndenge yo na ngai tokozwa matoko tango tata akoyamba biso na ndako. Tata azali kolinga biso kozela mpe kotala oyo ezali maloba ya mobikisi. Soki tango azalaki nanu mosika tata na ye amonaki atelemaki mpe akimaki mpe ayambaki ye. Tika ete yo na nga tozwa bofuli ya koyeba ndenge nini ya kopusa pene ya baye na kati ya bomoi na biso oyo babungi mpe tozala na motema molai mpe bolingo oyo tata na biso na likolo na mwana na ye Yesu Kristo bazali nango awa tozali kolinga kozela na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Matondo Ndeko Nielsen. For the remarkably personal. Pona maloba kitoko. Ya Matia kitoko pesibiso.
Without
kuzanga basinga.
Or harnesses.
To eloko ya kosimbela. To biloko nini ya komatela. Bande komi bale. Jimmy, 14 ans. Na John, 19 ans, baza komo ba nyo ya solote. Ba mekaki komata ngomba moko ya makasi na Snow Canyon Park na Utah. Pene na likolo na yango ya komata, ba mona ki ete bazala kite na makasi to na bakoki ya komata pe kokoma na suka na ngo. Alikolo nango bakoya komatate bakoya pe kozonga ekote esika bazalaki to bakangamaki siko esika wana na likolo ya ngomba bayebi komatate kokitate tango bamonaki John ya mokolo asalaki makasi nyonso ape amonaki mokasi ya komatisa leki na ye na esika ya likamate kasi azalaki na makasi ya komimatisa ye moko te na makasi nyonso asalaki akomaki kolemba mpe kobanga ebandaki kozwa ye mpo amonaki ete bomoi na ye ekokaki kosuka wana azalaki na makasi ya kosimba lisusu te. John oyo ya kulutu atalaki sikoyo makasi nyonso ya ye ezalaki ya kosote mpo na kosimba sikoyo esika ya likolo wana soki akoki yango akoki komibenda na likolo na makasi na yo ye moko mpo akoma esika ya likama te. Na maloba na ye moko alobi boye liboso na sote nayebisi Jimmy akende koluka nzete ya molai oyo nakoki kosimba yango soki atie yango nasimba yango mpo abenda yango. Nayebaki te esika azalaki wana ezalaki nzete ya ndenge wana ezalaki te kasi ezalaki kaka makanisi ya mayele. Nayebaki soki na sote na zwi te na kokwea ya mokeo nakoki ezali ete nayeba ete leki na nga mona nga te nakwea na liwa na ngai. Napesaki ye mwa ntango moke mpo akende koluka nasalaki libondeli na ngai ya suka. Nayebaki ete libota na ngai eyeba ete nalingi bango makasi ete Jimmy azwa nzela ya kozonga ndako na likama te. Na wana nasotaki nazalaki na kolinga makasi mpo na kosote ete kosote wana na maboko na ngai nazwaki na likolo nango tina esika ya ba kasi ntango natiaki maboko na ngai na esika wana nayokaki eloko te oyo nakokaki kosimba ezalaki kaka zelo. Nakoki kokanisa ti lelo ndenge nayokaki na maboko na ngai nasimbi wana na eloko te ya kokanga esika te ata nzete ata libanga ya kosimba. Misapi na ngai ekomaki kozwa kaka mabele mpe nayebaki ete bomoi na ngai ezalaki esukaki kasi na kokamwa mingi lokola eloko ya kokamwa maboko mibale eute ye esika moko naibaki te pe esimbi ngai na makasi mpe kotika te atako ezalaki mikie leki na ngai akendaki te koluka nzete ayebaki ezalaki te ayebaki eloko nini oyo ngai nazalaki koyeba kosala ye akendaki epai moko te azelaki wana na makelele te kokanga mpe mpona yoka ete ayebaki ete nakomeka kosote eloko wana ntango nasalaki ye akangaki ngai mpe asimbaki ngai mpe atikaki ngai te nakweya maboko na ya makasi ya ndeko na ngai wana ebikisaki bomoi na ngai na mokolo wana oyo ntango nazalaki komeka makasi ti komata na likolo mpona koboya liwa oyo ezalaki kozela ngai bandengo na ngai basi mpe mibali lelo ezali eyenga ya pasika atako esengeli tokanisa ntango nyonso oyo tolakaki na poso nyonso na sainte-sainte kasi lelo ezali mokolo ya mosantu koleka na mbula mpona kokanisa maboko ya ndeko na biso mpe maboko na ye makasi oyo ekendaki na wuta na esika ya liwa mpona kobikisa biso na kokweya mpe na kozanga na biso na mawa na biso mpe na masumu na biso na kokanisa lisolo ya John na Jimmy oyo babeteli ngai na libota na bango nazali kopesa matondo mingi mpona komikaba mpe sekwa ya Yesu Kristo nkolo na biso mpe nazali koyeba makambo nyonso esalaki na ebongisi ya nzambe oyo etindaki mpe epesaki ntina na liloba bolingo Yesu apesaki biso na kati ya mokili na biso ezali komata mingi ezali koyoka te mpe ezali koyokama te na koloba na Adam ntina ya Adam na Eve to na Jardin d'Eden to na ntina ya kokwea na bango na bokufi kasi na masolo ya mokie ezali ete tokoki te koyoka to kososola likabo to liseko ya Yesu Kristo mpe tokoki te koyeba ntina ya kobotama na ye mpe ntina ya liwa na ye na maloba misusu ezali na mwyen te ya koyeba Noel to pasika soki tososoli te ezalaki na Adam na Eve ya solo oyo bakweyaki na Eden ya solo na oyo nyonso elandaki kokola na bango oyo ememaki yango nazali koyeba te makambo nyonso esalamaki na esika oyo na mabele oyo liboso na wana kasi nayebaki bango nyonso mibale basalamaki na maboko ya nzambe kasi mpona ntango moko bavandaki na esika oyo ebongisamaki oyo ezalaki liwa te mpe ezalaki na esika ya libota mosusu te kasi na maponi oyo basalaki babukaki mobeko ya nzambe oyo esengaki ete balongwa na gardin oyo wana mpe kasi oyo epesaki bango makoki ya kozala na bana liboso bazwa liwa ya nzoto na kobakisa na pasi na bango to na mokili na bango kobuka na bango ezalaki mpe na mikano ya molimo oyo ekataki bango na liboso ya nzambe mpo ete tobotamaki na mokili oyo ekweya wana lokola biso mpe tobuki mobeko ya nzambe biso mpe tozwaki mobeko wana ete tozwa makama oyo Adam na Eve bazwaki tala likambo mokili mobimba ezokweya moto mobali nyonso mwasi nyonso mwana nyonso azalaki na kati wana azobambana na se ntina liwa na ye na kati ya na ndenge ya molimo kokweya na kati ya liwa ya bomoi. Ezalaki oh bomoi ezalaki tina na yango. Ezainde suka ya bomoto. Ezalaki biso ah kaka kwa ko simba esika moko boye ezainde tina te moko na moko na biso pona ko luka esika ko simba ko luka esika nini oh ko iko kanga biso. Na iloko te ya ko kasi ko simba ya zelo na maboko na biso iloko ni moko te ya ko sekwisa biso iloko moko te ya ko simba ata na mukie ata iloko moko te oyo ko yuko kangama na biso ezali tina biso awa na bomoi kaka iloko ezanga tina ikaka ko sote likolo ko pe ko kanga eloko moko te te kokwea mpe ko bamba na susu mpe kokweaka kaka ezanga tina yano na mituna o wana ezali ya tembe te pe ya libela te na baprofete ya kala to ya sika nazali kotatola ete makambo nyonso esalamaki na bwania ya oyo ayebi manso na bongo na ebandeli baboti na biso ya liboso bakendaki na jardin d'Eden nzambe pe tata ya biso nyonso ayebaki ete Adam na Eve bakozwa mokano wana batindaki baanjelo na ye ya likolo koyebisa bango mpe tina lelo awa te kasi nyonso oyo esalamaki mpona bomo esengo na biso ya siko ezalaki na tina ya ebongisami na ye oyo esalaki ete mobikisi ye mwana ya tata ye moko Adamu mosusu ndenge ya moposo Paul azali kobenga ye oyo akoya na katikati ya ntango mpona kosikola mpona Adamu ya liboso ndenge abukaki mobeko liseki wana ekokokisa elongi ya liwa ya nzoto ezangi mokano ete epesi mpe moto nyonso oyo abotama to akobotama na mokili oyo na mawa mingi ekopesa ekopesa ete masumu na biso elimbisama biso nyonso soki toyamboli masumu na biso mpe kolanda na mabongisi ya nzambe na lokola moko ya molobeli na ye nazali koloba ete na eyenga paske ya ntongo oyo ete yesu oyo ya nazareth azalaki mpe azali mobikisi wana ya mokili adamu ya suka oyo asali mpe asukisi kondima na biso alpha mpe omega oyo ya bomoi ya seko mpo lokola adamu akweyaki lokola mpe na kati ya kristo bato nyonso bakozwa bomoi na maloba ya prophete patriarche lehi adamu akweyaki ete bato bazala mpe meseya akoya na kokokisa ya ntango mpo ete asikola bana ya moto wuta na kokweya mpe na nyonso na kati ya buku ya momon moprofete jacob ateyaki ete na na mikolo mibale na ntina ya lisekwi ya yesu kristo ete lisekwi esengeli eya mpona nzela ya kokweya na yango lelo tozali kosepela likabo ya elonga likolo ya bokweyisami na likolo ya nyonso ya kokweya nyonso oyo ekomela biso mawa nyonso oyo toekomela biso kolemba nyonso ya nzoto ekomela biso kobanga nyonso oyo tokutana na yango koloba eloko te na oyo ya kosekwa ya liwa mpe kolimbisa masumu na biso elonga wana ezwami na biso mpona makambo oyo esalamaki na suka ya poso lokola oyo mibu neti lelo na mboka ya Jerusalem koleka bambula 2000 oyo eleki kobandaka na somo ya molimo elanga ya Getsemane kokendaka na kobikaba na ekulusu na Calvaire mpe kosukisa na ntongo ya eyenga kitoko kati na lilita ya kokabela moto moko azanga lisumu ya peto pe mo santo ye mwana penza ya nzambe ye mei asalaki oyo mutu mususu akufa akokali kosala te oto akoki kosala susu te na bokasi na ye moko asekwaki wuta na liwa ete liwa nzoto na ye na molimo na ye ekabwana lisusu te na ntina ya boponi na ye mei apasolaki elamba ya kokundela na oyo elingaki ye na yango na bokeki oyo batiaki na elongi na ye ndenge makomi elobi na na pasika oyo wana ya komikaba mpe ya kosekwa ezali ntango oyo likabo monene pasi ya makasi oyo esepesamaki oyo mpe ntina oyo elembo ya bolingo nyonso oyo esesalama na mokili Yesu Kristo mwana se moko ya Nzambe amonaki pasi akufaki mpe asekwaki wuta na liwa na ntina ete akoka lokola na mbula asimba biso lokola tozali kokwea asimba biso na bokasi na ye na nzela ya kolanda mibeko na ye atombola biso na bomo ya seko na ntongo ya pasika oyo nazali kopesa ye botondi mpe tata oyo atindaki ye epai na biso ete Yesu Kristo azali atelemi likolo ya liwa kasi azali kotelema na makolo oyo ezali na pota lelo na pasika oyo nazali kopesa ye matondi na tata oyo atindaki ye epai na biso ete ye azali kosembola mawa na ye ntango azali kosembola yango na maboko oyo ezali na bapota na pasika oyo nazali kopesa ye mpe tata oyo atindaki ye matondo ete tokoki koyemba liboso ya jardin etoni na pasi mpe likolo ya ekulusu mpe liboso ya tombo toyemba o monene o esukisi bosikoli ezali monene bisika eye boyengebeni bolingo mpe mawa ekutani na boyokani ya bonzambe na kombo ya bule ya mosekwi Yesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Tuzaye na botondi pona bayembi ya tabernacle pona muziki kitoko ba pesi biso na tongo ya lelo. Molobeli na biso ya suka pona lianga ni oyo ekozala mokambi Dieter Uchtdorf mosungi ya mibale na bokambami ya liboso ya lingomba. Na sima ya maloba na ye bayembi bako sukisa lianga ni oyo na koyemba Kristo Nkolo asekwi lelo. Losambo ya suka nde epesama na ndeko Kevin Hamilton ya batuku sambo.
President Monson, thank you.
Mokambi Monson, matondo pona ko pesa laka pona ba temple ya sika oyo. Tozali ko lingao mingi, to lingio na mitema na biso, pe ba ndeko na ngai, basi mpele pe ba ndeko na biso, to tombele bino, na tombele bino, yenga ya pasika ya kitoko, bino nyonso. Na yenga pasika ya tongo, tozali ko sepela. Tozali ko sepela. Loko ya likamo munene oyo tozela na na makambo ya bato na mokili awa. Ezali mokolo oyo ebongolaki makambo nyonso. Na mokolo wana bomoi na ngai ebongwanaki, bomoi na yo ebongwanaki, lobi ya bana ya Nzambe banso ebongwanaki. Na mokolo wana epambolama mobikisi ya bato oyo azwaka likolo na ye mei monyololo ya lisumu mpe ya liwa oyo ezalaki kosimba biso bakangami, apanzaki minyololo wana mpe akangolaki biso. Mpona libonza ya mosikoli na biso ya bolingo, liwa ezali na esweli moko te, lilita ezali na elonga moko te, Satana azali na nguya ya libela moko te. Pe tozali ya kobotama lisusu na elikya ya bomoi ya nzela, na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristu. Solo apostolo Paulo alobaki solo tango alobaki ete tokoki kobondisama bino na bino penza na maloba. Tolobelaka mbala mingi bo bomikabi ya mobikisi mpe ezali ya solo. Na maloba ya Yokobo, mpo ntina nini te kolobela bomikabi ya Kristo mpe kokoma na boyebi moko malamu mpo na ye, kasi tango tokolobela Kristo, tokosepela na Kristo, tokoteya Kristo mpe tokobikola Kristo na makambo nyonso, tosengeli moko na moko te kobungisa ezala na biso ya limemia mpe botondi ya muzindo mpo na libonza ya ye ya seko ye mwana ya Nzambe. Bomikabi ya mobikisi ekoki kokoma pamba pamba na mateya na biso, masolo na biso, to na mitema na biso. Ezali bule mpe esanto, mpo ezalaki na nzela ya libonza monene mpe ya nsuka oyo ete Kristo amemaki lobiko na banso, na bato banso bakondima na nkombo na ye. Nazali kokamwa kukanisa ete mwana Nzambe akomikisa mpo na kobikisa biso, lokola tozali malamu te mpe tote pene ya kosala mabungi mpe ya kozanga matondi lokola tozalaka mbala mingi. Nameki kososola bomikabi ya mobikisi na mayele na nga mokuse mpe ndimbola se moko na kokoki kopesa ezali ete Nzambe alingi biso na mozindo malamu mpe ya seko ezanga suka. Na kokoki kutu kobanda kososola te monene mpe molayi mpe mozindo mpe molayi ya bolingo ya Kristo. Ndakisa ya nguya ya bolingo wana ezali oyo makomi mbala mingi ezali kobenga ngolu ya Nzambe, lisungi mpe kopesa ya bonzambe ya makasi na nzela yango tozali kokola uta na bato mabe mpe basuka oyo tozali sikawa mpe mpona kokoma bato banetwama bosolo mpe ya mwinda kino tokomi na nkembo kati ya bosolo mpe toyebi makambo nyonso. Ngolu ya Nzambe oyo ezali kafu kafu mpenza, atako bongo
ezali mbala mingi kososola mate kutu penza tosengeli koyeba oyo etali ngolu ya Nzambe soki tokani kotikola yango moko pe kozonga na bokonzi na ye mpo na ntina wana nalingi kolobela ntina ya ngolu mingi mingi ya mbolo lenge nini ngolu efungoli bikuke ya lola mpe ya bibale lolenge nini ekofungolela maninisa ya lola yambo ngolu efungoli bikuke ya lola mpo biso banso tosumuki mpe tozangi nkembo ya Nzambe mpe mpo eloko moko te ya mbindo ekoki kokota na bokonzi ya Nzambe moto nyonso kati na biso alongobangi mpo na kozonga na miso ya Nzambe atako soki tozalaki kosalela Nzambe na milimo na biso mibimba ekoki te mpo tokozanga kaka tokozala kaka basali bazangi litomba tokoki kozwa nzela na biso ya kokotela na lola te boyenge bene ezali kokanga biso mpo ezali mpasi mpo na biso komata na biso moko kasi nyonso ebungi te ngolu ya Nzambe ezali elikya na biso monene mpe ya seko nzela ya libonza ya Yesu Kristo mwango ya mawa ebateli bisengo mpe boyenge bene mpe ememi penepene nzela epai ya bato ete bakoka kozala na bondimi mpe ya boyamboli masumu na biso atako ezali motane lokola ngola ekoki kokoma pembe lokola neige mpo mobikisi na biso ya bolingo amipesaki lokola lisiko mpo na nyonso ekoteli na bokonzi ya seko epesameli biso ekuke efungwami kasi ngolu ya Nzambe ezali kaka kozongisa biso na ezali na biso ya kala na bozongi te soki lobiko elingi bobele koloba koboma mabungi mpe masumu nde lobiko ezali kitoko kasi ezali kokokisa monene o tata ndenge alingaki mpo na biso te ntina na ye ezali likolo koleka alingi bana na ye ya mibali mpe ya basi bakoma lokola ye likabo ya ngolu ya Nzambe nzela ya boyekoli ezongisami nsima te esalisaki biso tokende likolo ezali komema biso esika tokoki kosolola te ekambi biso na botnetwami na bokonzi ya Nzambe ya tata na biso ya likolo o tokosangana na bato balingi biso kozwa biloko nyonso mpe nkembo na ye nyonso biloko nyonso ya solo oyo nyonso tata aza nango ekopesama epai na biso mpo na kokitola nkembo oyo tozali na mposa ya mingi koleka na mposa ya motema moko ya kofungwa esengeli tokota na nzela ekuke wana na mitema na biso kolinga kobongwana mbongwana moko ya kokamwa ete makomi elimboli yango lokola kozalaka kobotama ya sika ya solo kobotama na Nzambe kobongola bizaleli na biso ya mosuni mpe bokwei mpe bozali ya bosembo esikolami na Nzambe kokoma bana na ye ya mibali te ya basi ya mibale ngolu ekofungolaka maninisa ya lola eloko mosusu ya ngolu ya Nzambe ezali bofungoli ya maninisa ya lola na nzela na oyo Nzambe asopaka mapamboli ya nguya mpe bokasi kopesaka biso makoki ya kokokisa makambo oyo na lolenge mosusu ekozala mosika mpenza mpo tosala yango biso moko ezali na ngolu ya kokamwa ya Nzambe ete bana na ye bakoki kolonga nguya ya se mpe ya molungwe oyo ezali na mokili oyo mpe komata likolo ya masumu mpe kokoma bazalisami na malamu na Kristo atako banso tozali bato ya bolembu tokoki kolonga yango yango wana ezali na ngolu ya Nzambe ete soki tomikitisi mpe tozali na bondimi biloko ya pete ekoki kokoma makasi na bomoi na biso mobimba ngolu ya Nzambe epesaka mapamboli ya sengo mpe ya molimo oyo ezali komakisa bokoki na biso mpe ezali kofulukisa bomoi na biso ngolu na ye ebongisaka nyonso ngolu na ye esalisaka biso to koma malamu koleka nyonso. Na Biblia tutangi ete Kristo akendaki na ndako ya Simon na Mofalisi. Na kukota na miso wana azalaki mtu azalaki nde na kengezi azalaki kusala makambua kukaki azalaki kubatila mibeko azalaki kupesa moko ya zomi azalaki kukende mokula sabato azalaki kusambela azalaki kende na eklezia kasi tangu Yesu azalaki elongona simo na mwana mwasi moko apusanaki pene pene pe asukulaki maboko bakolo ya Yesu Kristo pe pinzoli na ye Simon asepelaki na wo anate nyonso pe ayebaki te mwasi wana azalaki mosumuke Simon akanisaki ete soki Yesu ayebaki yango te asengelaki azakoza profete po alingaki kondima te mwana mwasi asimba ye na koyeba makanisi na Yesu atunaki Simon alubi ezalaki modefisi moko oyo azalaki na bato ya nyongo mibale moko asengelaki kofuta ye makuta kama mitano mosusu tuku mitano pe bazalaki na mibale oyo eloko ya kofuta te pe apesaki alimbisaki bango nyonso yebisa ngai oyo epi yebisa nga alingaki mingi koleka Simon alobaki oyo asengaki alimbisaki nyongo monene koleka Yesu ateyaki eliteya moko ya mozindo omoni mwasi oyo masumu na ye oyo ezali ebele elimbisami mpo alingaki mingi kasi ye oyo alimbisami moke azali na bolenge moke nani kati na bato mibale oyo tokoki kokokana mingi mpenza ezali biso lokola Simona ezali biso na kondima mpe molende na makambo na biso ya malamu kolikiaka na bosembo na biso ezali biso ntango mosusu mwa motema likolo na baoyo bazali kotosa mibeko te ezali biso bakumbi pepo automatique kolandaka mopepe kokendaka na mayangani na biso koboyaka kokota na kelesi ya sango malamu mpe kotalaka kangi kotala batelefone na biso kotala batexte toto zali lokola ndeko mwasi oyo oyo akanisaki ete abungaki mobimba mpe kozanga elikia mpona masumu ezali biso na bolingo mingi ezali biso kososola mingi nyongo na biso epai ya tata na biso mpe kobondela na milimo ya biso mpona kozwa ngolu ntango tofukamaka mpona kosambela ezali biso kotala lisusu makambo minene koleka nyonso na bosembo na biso mei to ezali mpona kotubela mbeba na biso kobondela mawa ya nzambe mpe kosopa mpinzoli ya motindo mpona mwango ya kokamwa ya bosikoli lobiko ekoki kosombama na mosolo ya botosi te esombami na makila ya mwana ya nzambe kokanisaka ete tokoki koteka misala na biso ya malamu mpona lobiko ezali lokola kosomba tike ya pepo mpe kokanisa ete tozali na pepo tokokanisa ete nsima ya kofuta mosolo ya kofutela teke ndako ekomi na biso to mokili ekomi ya biso mobimba mpona nini nde kotosa soki ngolu ezali likabo ya nzambe mpona nini nde botosi motindo ya nzambe ezali na ntina mpona nini kominyokola mpona mibeko ya nzambe toyamboli tokokamba mpona nini kaka kondima ete tozali na bato ya masuma mpe kotika nzambe abikisa biso to mpona kotuna kolanda maloba polo toumela na masumu ete ngolu efuta eyano ya polo ezali pete nzambe apekisi bandeko mibali mpe basi totosaka mitemo ya nzambe mpona bolingo mpona ye komekaka kososola likabo ya ngolu ya nzambe na motema mpe molimo na biso epesaka biso bantina mingi koleka mpona kolinga mpe kotosa tata na biso ya lola mpe na bokeseni mpe na matondi ntango tozali kotambola na nzela ya boyekoli ezali kobongisa biso ezali kobutisa biso esalisaka biso tokoma lokola ye mpe ekambaka biso kozonga na miso na ye molimo ya nkolo nzambe na biso ezali komema bongwana makasi na biso ete tozali lisusu na meko ya kosala mabe te kasi mpona kosala bolamu ntango nyonso
Tango wana botosi na biso ya mitindo ya Nzambe yaka lokola mbano ya mumesano ya bolingo mpe matondi ezanga suka mpona bolamu ya Nzambe. Lolenge ya bolingo mpe matondo ya solo solo ekotonisa na kokamwa misala na biso na ngolu ya Nzambe. Bolamu ekokoba kotonisa makanisi na biso mpe bondimi na biso ekokola makasi na miso ya Nzambe. Na bongo tokozala na bolingo mingi mpo na Nzambe mpe tokopusa na pemeni na ye. Bandeko basi mpe mibali, kozala na sango malamu na bomo na biso ezali mosala moko ya esengo. Bolengeli mpe kokitola kembo monene ya boseko. Tolukaka kotosa tata na biso ya lola mpo na milimo na biso ekomaka mingi na boyambi makambo ya molimo. Tokoyeba makambo oyo, toyeba kite ete ezalaka. Bongengi pe bososole eye na biso tango tozali kosala mosala ya tata. Ngolu ezali likabo ya Nzambe, pe mposa na biso ya kozala botosi epa ya metunu ya Nzambe ezali bosembola milo boko na biso ya bokufi pona kozwa likabo ya bule uta na tata na biso na likolo. Mon prophète Nefi abakisa ki eloko moko ya ntina na bososoli ya biso na ngoya ya Nzambe tango alobaki ete tosali na etingya mpona kundimisa bana na biso pe lisusu bandeko na biso kondima Kristo pe kozungisa boyokani na Nzambe mpo toyebi ete na ngolu ete tobikisami na sima nyonso tokoki kosala. Nzoka nde nakamwi soki tango mosusu tokobongolaka maloba wana sima nyonso tokoki kosala, tosengeli kososola ete nsima ekokani te na mpo ete tobikisami te mpo ete na manso tokoki kosala. Ezali na moto oyo asali manso oyo tokoki kosala. Nzambe azalaka ti tosali makasi nyonso liboso na bomoi na biso mpo akoma na ngolu na ye mpo abikisa biso. Bato mingi balembisamaka mpo ntango nyonso bakweyaka mpo na kosala maesengami. Bayebi bangome ete molimo ezali na mposa nde nzoto ezali na bolembu. Batombolamaki mingongo na bango logola Nefi alobi, molimo na ngai eyoki mawa mpenza na ntina ya mabe na ngai. Na ndimi ete Nefi ayebaki ngolu ya mobikisi epesaka mpe ekokokisa biso mpo na kolonga lisumu. Yango wana Nefi asalaki na etingya mpenza mpo na kondimisa bana ba ye mpe bandeko na ye bandima na Kristo mpe bazungisa boyokani na Nzambe. Na nsima nyonso wana ezali maye tokoki kosala, mpe wana ezali mosala na biso kati na bokufi awa. Tango nakanisaka maye mobikisi asalaki mpo na biso awa liboso ya yenga pasika ya yambo, nalingi kotombola mongongo na ngai mpe konganga masanzoli epai na Nzambe oyo aleki likolo mpe mwana na ye Yesu Kristo. Bikuko ya lola efungwami, maninisa ya lola efungwami. Lelo mpe na libela ngolu ya Nzambe ezali mpo na banso oyo mitema na bango mizali ya kobukama mpe milimo na bango mizali ya mawa. Yesu Kristo apetolaki nzela mpo na biso totombwama na milai mizanga bososoli mpo na milimo ya bakufi. Nasambeli ete tokoma na miso ya sika mpo mpe motema ya sika ndimbola ya seko ya ntina ya libonza ya komikaba ya mobikisi. Nasambeli ete tokolakisa bolingo na biso mpo na Nzambe mpe matondo na biso mpo na likabo ya ngolu ezanga nsuka na kobatelaka mitindo ya na ye mpe na esengo kotambolaka na bomoi moko ya sika. Na kombo ya bule ya nkolo mpe mosikoli na biso, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
our beloved.
Ezali na kokamwa pe botondi ya monene awa tozali kokoma na suka ya liyangani oyo ya makita minene na tongo ya pasika ya lelo. Totondi yo mpona mwana yo mobikisi pe mosiko na biso, mpe totondi yo mpona ete na nzela na ye tozali na elikya ete mpona ye tokoki kopetolama mpe kozongisama. Tozali na botondi tata mpona baprofeta pe mpona bakambi oyo ya minene ya lingomba oyo basoli na biso lelo. Tika topambola biso na kondima ya monene, salisa biso toyeba posa na yo mpe tozala na komipesa. Salisa biso tokende liboso tosala oyo toyoki mpe tosimbi na mitema. Tozali na botondi mpona oyo nyonso tozali na yango mpona kozala na biso bondimi na biso na lingomba mpe tolobi boye na kombo ya Yesu Kristo mobikisa na biso. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.